ՎՄ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այս եթերաժամը նվիրել ենք գլխակորույս ընթացող մեր արդի հասարակության մեջ իրենց կամքը պարտադրող տեղեկատվական հոսքերին եւ գիտելիքի ստացման աղբյուրներին, քանի որ ինչպես հայտնի է, մեդիադաշտը լրջորեն ազդում է հասարակական գիտակցության եւ արժեհամակարգի վրա, եւ որպես կանոն այդ ազդեցությունը բացասական բնույթ է կրում։ Զրուցելու ենք լրագրող, հաղորդավար Արարատյան հայրապետական թեմի տեղեկատվական բաժնի պատասխանատու Նոեմի Անդրեասյանի հետ։ Ուրախ եմ, որ մեզ հետ եք։
Բարև ձեզ, շնորհակալություն, որ հրավիրել եք։
Մենք ապրում ենք մետամոդեռնի դարաշրջանում, որտեղ ամեն բան խելահեղ ռիթմով է ընթանում, նույնիսկ արդեն մարդկությունից անկախ ապակողմնորոշում եւ շփոթ է տիրում, ամեն բան տեղափոխվում է մեդիադաշտ, գիտելիքի ստացման աղբյուրներն էլ պխտորված են։ Վերջերս մի հումորային պատկերավորում տեսա արդի, հետարդի եւ հետհետարդի ժամանակաշրջանների նկարագրության, այնտեղ մոդեռն, պոստմոդեռն եւ մետամոդեռն դարաշրջաններն ասոցացվում էին ռադիոյի, հեռուստատեսության եւ համացանցի հայտ գալու հետ։ Սա վշտալի է, որովհետեւ իհարկե միայն դրանք չեն այն գործոնները, որոնք այդ դարաշրջանները սահմանում են, բայց իրականում շատ բավական ճշգրիտ ժամանակային պարբերացում է եւ կարելի պատկերացնել, մենք էլ դրա ականատեսն ենք եղել, թե 2000-ականներից հետո համացանցի այդ պայթյունը, համաշխարհային տարածումը ինչպիսի ռիթմի է բերել այս աշխարհը։ Գիտելիքի եւ ինֆորմացիայի զանազանության կարիք կա այս համատեքստում, որովհետեւ մեզ թվում է, որ մենք համացանցի դարում տեղեկատվության անսահմանափակ հասանելիություն ունենք, որը անհագորեն կլանում ենք, եւ թվում է, թե մեր գիտելիքն էլ է դրանից ավելանում, որովհետեւ կարծիք կարող ենք կազմել ամեն ինչի մասին եւ գաղափար ունենալ նաեւ ամեն երևույթի մասին, բայց իրականում այդպես է արդյոք գիտելիքը եւ տեղեկատվությունը կարելի է նույնացնել։
Թերևս տեսաբանները գիտելիք եւ տեղեկություն ինֆորմացիան տարբեր կերպ են սահմանում, մեկը կախված է ուղղակի լուրի իմացության հետ, մյուսը նաև որոշակյորեն պետք է շահկապված լինի նաև կենսափորձի հետ, քոներսի պրիզմայով անցկացնելու հետ։ Բայց մի ուրիշ հետաքրքիր բան ձեր հարցի նախաբանի ընթացքում միտքս եկավ, գիտելիքը սովորաբար բոլոր ժամանակաշրջաններում եղել է գաղտնի։ Մարդիկ բոլոր ժամանակաշրջաններում հասկացել են, որ գիտելիք կրելը հեշտ բան չի, ամեն մարդու բան չի, և միայն ընտրյալներին հասանելի է եղել։ Ավելի ուշ շրջանում, երբ վերածնդից հետո, երբ որ շատ ավելի բացվեց, գիտելիքը հասանելի դարձավ բոլոր մարդկանց, տպագրության գյուտով բոլորը սկսեցին հեշտությամբ հասանելիություն ունենալ դեպի գիտելիքի ինֆորմացիան, տպավորություն ստեղծեց, որ բոլորի համար է։ Բայց 21-րդ դարում, երբ որ հիմա նայում ենք, թե ինչ է կատարվում համացանցում, հասկանում ենք, որ գիտելիքը շատ ավելի փակ է դարձել հիմա, քան նախկինում։ Եթե գիտելիքը առաջներում միայն մի քանի մարդու մոտ էր, մի քանի գրքերի մեջ էր թաքնված, հիմա ինֆորմացիան, ճշմարտությունը թաքնված է մեծ քանակությամբ ինֆորմացիոն աղբի մեջ։ Եվ որպեսզի դու կարողանաս զանազանել, գտնել այդ ճշմարիտ գիտելիքը, պիտի շատ երկար աշխատես։ Մարդկանց մոտ տպավորությունը, թե իրենք ինչ-որ մի բան գիտեն, իրականում իրենք չգիտեն, որովհետև իրենք ուղղակի լցված են այդ աղբով։ Եվ այդ աղբի մեջ այսօր գիտելիքը եւ ինֆորմացիան, ճշմարտությունը եւ ճշմարտանման իրարից տարբերելը բավականին բարդ է դարձել։
Իրականում կարելի է հենց հակառակը պնդել, որ տեղեկատվության պակասը հենց կարող է նպաստել, որպեսզի մարդը ինքը հետամուտ լինի ճշմարիտ գիտելիք ամբարելուն, եթե վերադառնանք անտիկ ժամանակներ, դիցուք Արիստոտելի կամ Պլատոնի օրերին, երբ մարդիկ նույնիսկ հարևան քաղաքից շապատներով լուր կարող էին չստանալ, շատ սահմանափակ պատկերացում ունեին աշխարհագրության, ընդհանրապես տիեզերքի, գիտության եւ այլնի մասին, բայց հենց այդ ժամանակ է, որ հիմք դրվեց սիստեմատիկ գիտելիքին, եւ չեն կարող չհամաձայնել, որ չնայած այդ տեղեկատվության սահմանափակությանը, այդ մարդիկ համաշխարհային մտածողության գիգանտներն էին։
Այո, հենց դրա մասին եմ ասում, որ գիգանտ դառնալու համար առնվազն մարդը պիտի երկար աշխատեր իր վրա, ունենար վստահելի ուսուցիչներ, ովքեր վստահելի, հստակ ինֆորմացիա էին տալիս, կրթում էին իրենց աշակերտներին եւ այդ կերպ էր փոխանցվում։ Հիմա բաց է, բայց հենց այդ պատճառով մարդիկ հիմա կրթվել կարծես թե չեն ուզում, մենք վերածվել ենք վերնագրեր կարդացող, ստատուսներ կարդացող mass-ի, դա ոչ միայն Հայաստանն է, այլև ամբողջ աշխարհին է վերաբերում, երբ որ մարդիկ ուղակի կարդում են մի նախադասություն եւ դրանից եզրակացություններ անում, առանց խորամուխ ու հետամուտ լինելու, թե իրականում ինչի մասն է խոսքը, եւ մարդիկ հավես չունեն հարցեր տալու։ Արդյոք սա ճիշտ էր, ով է սա ներկայացրել, որ աղբյուրից է սա ճշտված, ինչքանով է սա հավանական, ինչքանով չէ, մարդիկ հավես չունեն։ Եվ հին այդ մտածողությունը, եթե գրված է, ապա ճիշտ է, եթե հեռուստատեսությամբ կամ ռադիոյով լսել եմ, ապա ճիշտ է, որովհետև վստահել են մարդիկ, որ հազար անգամ ստուգվում է, հետո էր մատուցվում, հիմա չի ստուգվում և մարդիկ էլ հավես չունեն ստուգելու, ներքին այդ միղումով կարծես թե շարունակելով վստահել, որ եթե բարձրաձայնվել է, ուրեմն ճշմարիտ է։ Եվ մենք ընկել ենք այդ ինֆորմացիան աղբի մեջ այսօր։
Այո, այդ հակումը, այդ մոտեցումը յուրահատուկ է հենց խորհրդային սերնդին, որտեղ այն ժամանակ մարդիկ հիմնականում խորհրդային գաղափարախոսության ազդեցության տակ էին և վստահում էին գրված կամ հաղորդվող ցանկացած տեղեկատվության, բայց ներկայում տեղեկատվական հոսքերը բացարձակ անկառավարելի են։
Եվ դա ոչ միայն հետ խորհրդային երկրներն է վերաբերում, այլ նաև ամբողջ աշխարհին։ Նայենք որևէ կոնֆլիկտ, որևէ պատերազմ, դիցուք ռուս-ուկրաինական կամ սերբ-ալբանական կամ ցանկացած որևէ կոնֆլիկտ, յուրաքանչյուր երկրի բնակիչ տրամադրված է այնպես, ինչպես ընդհանուր պետական մոտեցումը թելադրում է լինել։ Եվ երբ որ այդ մարդիկ հայտնում են մի ուրիշ միջավայրում, որտեղ այլ կարծիք է հնչում, իրենք կամ լուրջ կոնֆլիկտ ու ընդդիմությունն են, որովհետև իրենց ներսի ինֆորմացիա հետ հակադրված է, կամ զարմանում են սարսափելի, որովհետև ինչ-որ մի բան չի համընկնում իրար հետ։ Եվ այդ պրոպագանդան լրջորեն շատ ավելի նուրբ գործիքներով այսօր մարդուն իշխում է։ Իրականում մարդը կորցրել է իր տեսակի հետ նույնականանալու կարևորությունը։ Մարդիկ ուզում են լինել այնպիսին, ինչպիսին բոլորը, բայց նաև տարբերվել չիմանալով, թե այդ տարբերելը որն է։
Խոսելով տեղեկատվական հոսքերի մոլորեցնող և ապակոմնորոշող ազդեցության մասին, ինչը հաճախ նաև միտումնավոր է կատարվում, չգիտեմ, քաղաքական ուժերի կողմից կամ գլոբալ կազմակերպությունների կողմից, դրանց հստակ զտման անհրաժեշտություն կա, և քանի որ այդ գործիքակազմը բացակայում է վերահսկողության պետական մակարդակով կամ հասարակությունն ինքը իր ընտրությունը չի կարողանում ճիշտ կատարել այդ մեդիադաշտում, հարցը այնն է, թե եթե չկան դրա կարգավորող մեխանիզմները, մարդը ինքը ինչպես կարող է այդ զտումն իրականացնել, որովհետև այդ ողջ հոսք, այդ թափոնը, երբ բեռնվում է մեր համակարգիչներում, սմարթֆոններում և պլանշետներում, մարդիկ պարզապես ֆաստֆուդի պես սովորում են դրան և հսկայական քանակություններով որական մի քանի ժամ դա կլանում են։
Մեխանիզմ չկա, որովհետև մեծ հաշվով պետություններն իրենք են նաև շահագրգռված, որ ինֆորմացիան պրոպագանդայի տեսքով գնա այնպես հասնի մարդկանց, ինչպես ձեռնտու է այդ իրավիճակում իշխող մարդկանց շահերին։ Միակ մեխանիզմը, որ կարող է լինել, մարդու ներքին կասկածամտության զարգացումն է, իսկ երբ որ մարդը մի բան լսեց, հարցեր տա. Արդյոք սա ճիշտ է, որտեղից եմ լսել, ինչ աղբյուրից եմ լսել, մարդը, որ սա ասում է, ինչ շահեր կարող է ունենալ, ինչ քաղաքական, մշակութային պատկանելություն ունի և այլն և այլն։ Երբ որ նման հարցեր ես տալիս, քո մոտ բացվում են այդ խութերը, որոնք թաքնված էին տեքստերի տողատակերում։ Հարցը, լավ, այս նախադասությունը գուցե այսպես չի, գուցե կա սրա մյուս կողմը, այդ հարցերն են, որոնք կարող են մարդուն պաշտպանել այդ ինֆորմացիան վակումից, որի մեջ հայտնվել ենք։ Երբ որ դու պատրում ես այդ վակումը քո կասկածամիտ հարցերով, նոր սկսում ես գտնել ուրիշ աղբյուրներ, ուրիշ մարդկանց, ուրիշ տեսակետներ, և այդ տեսակետների վերլուծությամբ կարողանում ես գտնել ճշմարտությունը կամ գոնե մոտենալ, գոնե ձևակերպել մի բան, որը քեզ պարտադրված չի եղել առնվազն, բայց ժամանակակից տեխնոլոգիաների, մեդիագործիքների դարաշրջանում իսկապես շատ դժվար է ունենալ սեփական կարծիքը, որովհետև շատ փափուկ միջոցներով, փափուկ գործիքներով մարդկանց մոտ անընդհատ ձևավորում են կարծիք։ Սոցմեդիան, երբ որ ուսումնասիրում ես, թե ինչ ալգորիթմներով է աշխատում, սոցմեդիան յուրաքանչյուր անհատի առանձին վերլուծում է։ Ինչ հետաքրքրություններ, որ թեմաներն են, որ իր ուշադրությունը գրավեց, GPS-ներով հնարավոր է հասկանալ, թե ինչ տեսակ խանութներից է օգտվում, ինչ տեսակ ապրանքներ է գնում, ինչ գույներ է սիրում, ինչ ուտելիքներ է նախընտրում և այլն և այլն։ Ամբողջ անհատական վերլուծության արդյունքում իրենք կարողանում են մարքեթինգի համար օգտագործել այդ մարդու տեսակը և դա վաճառել տարբեր ընկերությունների, որպեսզի այդ ընկերությունները առավել թիրախավորված գտնեն իրենց սպառողին։ Բայց դա նաև օգնում է քաղաքական իմաստով, ինֆորմացիայի վերահսկման տեսակետից, կառավարելի դարձնել մարդկանց, իրենց մատուցել հենց այն ինֆորմացիան, ինչը իրենց կարող է թակարդը գցել։ Իմ սոցցանցի պատը բավական ստերիլ է, որովհետև դրա մեջ քիչ են ֆեյք ինֆորմացիա տարածող օգտատերերը, դրանք լինեն իրական մարդիկ, թե ուղղակի իսկապես ֆեյք օգտատերեր, Բայց նույն մեր ընտանիքում, ասենք ավակ սերնդի ներկայացնի սոցցանցերի պատերի երբ որ նայում, սարսափել է, որովհետև իրենք ընկած են այդ թակարդի մեջ, իրենց պատին գալիս են անթաց սուտ ինֆորմացիաներ, հստակ սուտ, եւ երբ որ 4, 5, 6, 10 անգամ այդ մարդը նույն բանը տեսնում է մի քիչ ուրիշ բառապաշարով, սկսում է դրան հավատալ։ Եվ ակամայից դառնում այն դասական դարձած արտահայտությունը, երբ որ սուտը 100 անգամ բարձրաձայնվում է, հավասարազոր է դառնում ճշմարտությանը, եւ ճշմարտություն կրող մարդը ստիպված է լինում ցանկացած պարագայում արդարանալ, որովհետեւ ինչ էլ ասի, արդարացման է նմանվելու իր ասածը։
Այնինչ ասացիք, իրականում գործնականում շատ կարևոր հիշեցում եւ խորհուրդ է օգտատերերին, որ մարդը ինքը իրեն կարող է ինչ-որ ձևով սահմանազատել եւ պաշտպանել տեղեկատվական ագրեսիվ հոգսքերից։ Այսինքն օգտվելով սոցիալական մեդիաներից պետք է նախ ինքը ընտրի, թե ինչին են հետևում եւ ինչից է իր ինֆորմացիան քաղում, որովհետեւ հենց այդ անզգույշ սեղմումների պատճառով է, որ այդ ալգորիթմերը շարունակում են մեզ ավելի ու ավելի մեծ չափով մատուցել այդ զեղծարարությունը։ Խոսելով գիտելիքի ձեռքբերման աղբյուրների մասին, կան իհարկե դասական աղբյուրները, գրքեր, ընթերցանություն, կրթություն, ինքնակրթություն, բայց մենք իհարկե չենք ցանկանում ողջ մեդիադաշտը այդ տեխնոլոգիական զարգացված հնարավորությունները չարիք իբրև որակել, որովհետև խելամիտ օգտագործումը դրանց կարող է իրոք օգտակար կշռված գիտելիք մեզ մատուցել, դիցուք հենց թվային գրադարաններ, շտեմարաններ, նաև գրագետ մատուցված լրագրողական նյութեր, այդ ամենը իհարկե բարիք է եւ խելամիտ օգտագործման դեպքում մեզ կարող է օգուտ տալ։
Համաձայն եմ իհարկե, երբ որ գրերը հայտնվեցին Հին Հունաստանում, շատ փիլիսոփաներ առաջադեմ մարդիկ ընդդիմանում էին, մարում էին դա չարի գործիք, հայտարելով, որ դա միտված է մարդու հիշողությունը վերացնելուն, որովհետև եթե մինչև գրերի գյուտը մարդիկ ամբողջը բանավոր էին հիշում եւ շատ լավ հիշողություն ունեն, հիմա կարող են ուղղակի հանձնել սալիկին, կավի վրա ինչ-որ նշումներ անել եւ մոռանալ, կարիք չունենալով մարզել իրենց միտքը։ Դիցուք, ինչպես Հոմերոսներ Իլիական ու Ոդիսականը առանց սայթաքումների վարժ պատմում ու անընդհատ պատմում, բանավոր այդ խոսքը շատ զարգացած էր այն ժամանակ, գրավոր խոսքի այդ ներմուծումը մարդկային քաղաքակրթության մեջ բացասաբար էր ընդունվում։ Ու նույն կերպ էլ թատրոնը, հերոստատեսությունը, այդ համացանցը բացասաբար էին ընդունվում ներկանալով որպես չարիկ, ու անգամ շատ հոգևորականներ այդ համացանցի հետ կռիվ էին տալիս տարիներ առաջ 2000-ականների սկզբին, որ դա չարի գործիք է, ոչ թե որ հասկացանք, թե ինչպես է կարելի դա օգտագործել հոգուտ լավ նպատակների, որտեւ ինչպես դանակը կարող ես օգտագործել թե լավ եւ թե վատ նպատակներով, նույն կերպ էլ համացանցը ուղղակի պիտի կարողանաս տիրապետել են հիգենային, որով պետք է օգտագործես համացանցը, որովհետև կա օրինակ ազատ հանրագիտարան Wikipedia, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ կարող է հոդված գրել, 1-2 էլի սխալ հղումներ տալով որևէ բանի, ու դա դառնա ճշմարտություն, մարդը կարդալով կարծի թե դա հանրագիտարան է, ուրեմն ճիշտ է։ Պետք է կարողանալ ուղղակի ճիշտ օգտվել այդ հիգենան ունենալ, ինչպես մտնել համացանց, ինչպես ճիշտ կողմնորոշվել այնտեղ։ Եվ իսկապես դա կարելի օգտագործել որպես շատ-շատ լավ գործիք ինքնակրթվելու համար։ Կրթության ձևերը հիմա իրականում փոխվել են եւ ինքնակրթությունը հիմա դարձել է ցկյանս, այսինքն մարդը չի ավարտում դպրոցը, ավարտում բուհը, հետո ասպիրանտուրան ու կարծում, որ վերջ, այլևս իր կրթությունը ավարտվեց եւ ինքը պիտի զբաղվի արդեն դա մատուցելով, հիմա ինֆորմացիան այնքան շատ է, գիտելիքն այնքան շատ է եւ արագությունը կյանքի այնքան շատ է, որ դու ամեն օր պիտի քեզ վրա աշխատես, որպեսզի հետ չմնաս։ Եվ հույսը դնել միայն նախկին տեքստային թղթային տարբերակի աղբյուրների վրա, դա ուղղակի ծիծաղելի կլինի, որովհետև դու շատ-շատ հետ կմնաս։ Ուղղակի համացանցի մեջ տեղ գտած բոլոր տեսակի գործիքները, թե օնլայն դասընթացները, թե տեսանյութերը, թե ոդքասթները եւ այլն օգտագործելիս ունենալ հստակ կողմնորոշում, հստակ վերաբերմունք ու զարգանալ։
Այս անընդհատ հոսքի մեջ գլուխը չկորցնելու համար կարևոր է նաեւ անընդհատ իմիտ բերել ժամանակի գործոնը։ Եթե մենք հաշվենք այն ժամանակը եւ դրա բջային հավելվածներն էլ արդեն գոյություն ունեն, որոնք հաշվում են, թե որքան ժամ ենք մենք ծախսում սոցիալական կայքերում եւ այլ հավելվածներում, եւ նույնիսկ սահմանափակում է մեզ առաջարկում դնել այդ ժամանակի, որպեսզի մենք դիցուք կես ժամից կամ 1 ժամից ավելի այնտեղ չծախսենք, եթե մենք մշտապես հիշենք այդ ժամանակի գործոնի մասին եւ թե այդ ժամանակը, որ մենք կարող ենք ծախսել ռեալ մասնագիտացում, նոր գիտելիք ձեռք բերելու վրա, կարծում եմ ավելի խելամիտ կտնօրինեինք այն։
Իրականում շատ մեծ ինստիտուտներ են աշխատում, որ դուք հնարավորինս շատ ժամանակ անցկացնեք սոցցանցերում եւ դուք հողմաղածների դեմ պայքարի դուրս կգաք, ինչպես Դոն Քիշոտներ դուրս եկել հողմաղածների դեմ, եթե որոշեք, որ պիտի սահմանափակեք։ Իրականում դա բավականին դժվար է եւ կախվածությունը սոցմեդիայում լինելուց բավականին շատ է, որովհետեւ լուրջ ինստիտուտներ աշխատում են այն գործիքների վրա, որոնք մաքսիմում շատ ձեզ պահեն սոցցանցերում։ Դրանց հետ կռիվ տալ չեք կարող, ուղղակի կարող եք որոշակյորեն ձեր այնտեղ լինելը եւս օգտագործեք ինքնակրթվելու վրա։ Ոչ թե ժամանակ ժամանակից այսքան պիտի մտնեմ սոցիալ, այդ նման է, ասենք դիետա պահող մարդուն, ով որ որոշում է նիհարել եւ ասում է այս պիտի ուտեմ, այս պիտի չուտեմ, նիհարում է եւ 21 օր հետո, երբ որ իր արգելքը վերանում է, ինքը հարցակվում է ուտելիքի վրա եւ շատ ավելի շատ է սկսում գիրանալ։ Մարդիկ կան, որ պահքի շրջանում դուրս են գալիս սոցմեդիայից, 49 օր սոցցանցերում չեն մտնում եւ այլն եւ այլն, հետո զգում ես, որ այդ մարդու պահանջը սոցմեդիայում լինելու ավելի մեծացել է եւ ավելի շատ է ընդեղ լինում, նույնիսկ քնի հաշվին, հոգնածության հաշվին, աշխատանքի հաշվին, երբեմն ընտանիքի հետ շփվելու հաշվին, երեխաների հետ ժամանակ անցկացնելու հաշվին, այնտեղ շատ է անցկացնում։
Մեդիադաշտը, տեղեկատվական ոլորտը մեծապես ազդում է նաև երիտասարդ սերնդի, նաև նրանց կրթական պրոցեսի վրա, խեղաթյուրելով գիտելիքի ստացման վերաբերյալ նրանց պատկերացումները։ Մեր այս սերնդի երիտասարդները, աշակերտ թե ուսանող, իրենք աչք են բացել համացանցի դարաշրջանում սմարթֆոնների եւ գադջետների առջեւ։ Եվ այլ կերպ չեն էլ պատկերացնում տեղեկատվության եւ հաճախ գիտելիքի ստացումը։ Եթե հիշենք մեր սերնդին առնվազն, մեզ առաջարկում էին գիրք կամ լավագույն դեպքում պատկերազարդ ալբոմ, եւ կարելի ասել այդ առումով մենք փրկված էինք կամ գոնե նախնական այդ կրթության, ընտանեկան կրթության պահանջվող չափը մենք կարողացել ենք ստանալ, բայց ներկայում տեսնում ենք, որ այդ սերունդը ստանալով այդ fast food-ը, այդ համացանցի եւ տեղեկատվական դաշտի կողմից տրվող ինֆորմացիան, կարելի ասել գոհանում է դրանով, եւ մանավանդ արհեստական բանականության դարաշրջանում մենք արդեն լուրեր ենք ստանում, որ եւ ուսանողները եւ աշակերտները օգտվելով արհեստական բանականությունից խարդախումների են գնում, իրենց էսեները կամ քննություններն են պատրաստում դրա շնորհիվ։ Ինչպես կարելի է նրանց հուշել, որպեսզի վերադառնան դասական միջոցներին գիտելիքի քաղման։
Իրականում իրենք ոչ թե ծնվել են էկրանի առաջ, այլ իրենք արդեն ծնվել են նոր քաղաքակրթության մեջ, որը կոչվում է վիրտուալ աշխարհ։ Մարդիկ, ովքեր ծնվել են 80-90-ականներին, չեն զգում, թե ինչպես սահուն անցում ենք կատարում եւ դառնում ենք վիրտուալ իրականության քաղաքացի։ Մեր սերունդը դեռ կարողանում է տարբերակել, հա, վիրտուալն ու անվիրտուալը։ Ավելի երիտասարդները 2000-ականներին արդեն ծնված, հիմա էլ ծնվող երիտասարդների, իրենց համար արդեն տարբերություն չկա վիրտուալի եւ իրականի միջեւ։ Իրենք այդ սահմանը չունեն եւ իրենք ապրում են վիրտուալ պետության կանոններով, եւ իրենց բացատրել ինչ-որ մի բան, որ այսպես է, այդ ուղղակի անհնարին կլինի։ Ուղղակի պետք է կարողանան ուղղորդել։ Գուցե շատերը ինձ քննադատեն դրա համար, բայց ես օգտագործում նաև այդ տեխնոլոգիան, օրինակ իմ տղան, երբ որ խնդիր ունի մոտիվացիայի դպրոցում սովորել չսովորելու եւ ինքը հայտարում է, ես ինչի պիտի այս առարկան սովորեմ կամ չսովորեմ, ես հավես չունեմ այդքան կարդալու, տարբեր գործիքներ իհարկե ես օգտագործում եմ, որ ինքը ամեն դեպքում չկտրվի ինթերցումից եւ այլն, բայց ես հասկանում եմ, որ պիտի օգտագործեմ նոր գործիքներ եւ որպեսզի ինքը առնվազն օրինակ հայոց պատմության մասին գիտելիքը ստանա, ես իրեն առաջարկում եմ, որ եթե հիմա նստած ես եւ համացանցում ես, այդ ժամանակիդ կես ժամը նվիրիր SSSS դասերը օնլայն լսելու, SSSS վիդեոները նայիր, որպեսզի գոնե այդ տեսանյութերի միջոցով սովորես պատմություն։ Իհարկե այդտեղ է դժվարությունը, տարբեր նյութեր կան, որը պիտի առաջարկես, որն է ճշմարիտ, որն է ստուգված եւ այլն։ Ես դեռ գոնե կարողանում եմ նախորդ կրթական մոդելի սկզբունքներից ելնելով ընտրությունը ճիշտ կատարել որոշակիորեն։ Իրենց համար այդ ընտրությունը կատարելը դժվար է, եւ միակ փրկությունը օգնելն է այդ մարդկանց այնտեղ իրենց վարքագիծը մշակելու։
Բնականաբար ինչ որ ադապտացիա տեղի ունենում է արդի ժամանակներում, հատկապես երիտասարդ սերնդի համար, ովքեր կարճած են մեդիատիրույթից, օնլայն նյութեր, տեսանյութեր, աուդիոգրքեր, որպեսզի հնարավոր լինի մատուցել այն ամենը, ինչը այլապես նրանք չէին կարող ստանալ, բայց նաև մի ցավալի իրողություն էլ կա, որ դա նաև բխում է սխալ ծնողական դաստիարակությունից, եթե մենք մեր շուրջը նայենք, մենք տեսնում ենք, որ հիմա անգամ բարուրի տարիքից երեխաներին սմարթֆոն եւ պլանշետ է մատուցվում նրանց հանգստացնելու, լրացնելու համար։
Եվ ինչը բերում է իմիջիալից, ինչը բերում է լուրջ խնդիրների, օրինակ աուտիզմի առաջացման։ գիտնականները հասել են նրան, որ հեռախոսները վաղ տարիքից օգտվելը առաջացնում է կամ առնվազն նպաստում է օրինակ աուտիզմի առաջացմանը։ Բայց մի ուրիշ հանգամանք էի ուզում անպայման նշել այստեղ, արհեստական բանականության մասին խոսեցինք։ Արհեստական բանականությունը ինչ-որ մի անհասկանալի մի բան չի։ Դա ընդամենը բոլորիս կողմից մուտքագրված, ստեղծված կոնտենտի ամբողջություն է, որը ինքներս ենք ստեղծում։ Հիմա, եթե մենք ուզում ենք, որ արհեստական բանականության մատուցած նյութը գոնե որակով լինի, մենք առնվազն ամեն մեկս պիտի կարողանանք որակով կոնտենտ ստեղծել համացանցում, որովհետև արհեստական բանականությունը ինքը չի գեներացնում ինչ-որ մտքեր, գաղափարներ, արհեստական բանականությունը ընդամենը վերլուծում և դուրս է բերում այն մտքերը, որոնք մուտքագրել են մարդիկ։ Եթե գոնե մենք կարողանանք այնտեղ մուտքագրած կոնտենտը մաքրել, հնարավորինս դարձնել ճշմարիտ, այդ կերպ մենք գոնե արհեստական բանականությունը որպես գործիք կունենանք բավականին լավը հետագա սերունդներին կրթելու առումով, գոնե ավելի լավ կարգավիճակում կլինեն։
Այո, մենք դեռևս ապրում ենք արհեստական բանականության արշալույսին և դեռևս այնքան հասունության չի հասել այդ բանականությունը, որպեսզի մեր ունեցած գիտելիքը խմբավորելուց և գեներացնելուց զատ ինչ-որ բան ստեղծի, բայց շատ արագ այդ պրոցեսն էլ է զարգանում և անգամ արհեստական բանականությունը շուտով կարող է մեզ գերազանցել կամ ինքը արդեն կազմավորվել և զարգանալ
դրանից։ Ինքը, անկեղծ ասած, նման վախեր չունեմ։ Շատ կան իհարկե մտավախություններ, որ արհեստական բանականությունը կվերացնի մարդկությունը եւ այլն եւ այլն եւ այլն, բայց ընդհանրապես պետք կլինի մի հատ կոճակ, որովե արբանյակ կպայթի եւ արհեստական բանականությունն այլևս գոյություն չի ունենա։ Արհեստական բանականությունը, եթե անգամ հասնի գիտակցական այդ ինքնուրույնության մակարդակին, որ ինքը որոշի մարդկանց փոխարեն եւ այլն եւ այլն, ինքը պիտի հասկանա, որ առանց մարդկանց ինքը գոյություն ունենալ չի կարող։ Ուղղակի չի կարող։ Ոնց որ մեքենան որոշի, որ իրեն այլևս մարդկոց պետք չի, կամ իրեն վառելիք պետք չի, ես առանց վառելիքի եւ կամ առանց մարդկոցի եմ շարժվում, չի կարող այդպես լինել։
Ով գիտե, մեզանից մի մասը լավատես են կամ ոլորտի փորձագետներ, ովքեր շատ մեծ զգուշավորության են, դրան մոտենում ինչև է։ Խոսենք լրատվության, լրատվական դաշտի եւ լրագրողական էթիկայի մասին, թե ինչ են գրում եւ արդյոք ազնիվ են բնականորեն փաստերը ներկայացնում, չեն կեղծում արդյոք, ինչ են ցանկանում իրենց լրատվության փոխանցել հասարակությանը։ Ես ինքս ամեն օր ապշում եմ, թե ինչպես կարելի է լրագրող համարվել, տարածելով նման անորակ ինֆորմացիա։ Յուրաքանչյուր ավտովթար, յուրաքանչյուր կրակոց, սպանություն, ամուսնական անհավատարմություն, վուլգար արտահայտությունները, հնչեցված հայհոյանքներ, այդ ամենը պարտադիր կերպով որոշ լրագրողներ փորձում են մատուցել հանրությանը, դարձնել ակտիվ քննարկման առարկա, եւ այս ամենը մատուցվում է, ինչպես գիտենք, անգրագետ եւ նյութի բովանդակությանը չհամապատասխանող աղաղակող վերնագրերի, խորագրերի ներքո, եւ հարց է առաջանում, թե որն է սրա նպատակը, եւ արդյոք մենք չենք գիտակցում, թե դրանով մենք աղտոտում ենք մեր անկալումները, մեր գիտակցությունը եւ ավելի ենք խրվում այդ տեղի մեջ։
Իրականում, ինչպես կասեր դասական դարձած ֆիլմի արտահայտությունը, զուտ բիզնես է։ Իրականում ոլորտը Հայաստանում առնվազն չի վերահսկվում, օրինակ Ֆրանսիայում լրագրող աշխատելու համար պիտի ունենաս հատուկ արտոնագիր, լիցենզավորվես։ Հայաստանում չես լիցենզավորում, Հայաստանում նաև միջազգային տարբեր ծրագրերի միջոցով խրախուսվում է մարդ մեդիա հասկացությունը, երբ որ յուրաքանչյուր մարդ մեդիայի, յուրաքանչյուր մարդ իր սոցմեդիայի տարածքում կարող է ինֆորմացիա գեներացնել, ինֆորմացիա տեղադրել ու դա կարող է տարածվել տասնյակ հազարավոր անգամներ։ Բայց ուրիշ տեղից եմ ուզում գալ, թե որտեղից է առաջացել այդ բանը։ Օրինակ դուք գիտեք, թե ինչպես են առաջացել սարսափ ֆիլմերը կամ ովքեր են ֆինանսավորում սարսափ ֆիլմերի արտադրությունը։ Պարզվում է, որ Ամերիկայում հետազոտությունները ցույց էին տալիս, որ այն ֆիլմերից հետո, որտեղ ցուցադրվում էին սարսափազդու ինչ-որ տեսաներ, վախի գործոնը բարձր էր լինում, դրանից հետո կինոթատրոնից դուրս եկող մարդիկ շատ մեծ քանակությամբ սնունդ էին սպառում և գազավորված ըմպելիքներ էին սպառում։ Եվ որպեսի իրենք կարողանան շատ սնունդ վաճառեն, այդ ընկերությունները սկսեցին ֆինանսավորել սարսափ ֆիլմերի արտադրությունը, որտեղ ամեն սարսափ ֆիլմից ավելի շատ էր մեծանում իրենց մոտ ուտելիքի վաճառքը։ Նույնիսկ ֆիլմերի վրա ծախսված մեծ գումարը մի քանի շաբաթում իրենք կարողանում էին լրացնել, հանել, այսպես ասած, իրենց ծախսած գումարը, և սկսեց արտադրությունը։ նույն սկզբունքով կայքերը, որոնք տարածում են վատ ինֆորմացիա վթարների, պատահարների, հանցագործությունների մասին, իրենց մոտ գովազդի գինը բավականին բարձր է համեմատաբար մշակութային կայքերի, որտեղ մարդիկ քիչ են այցելում։ Մարդիկ, ովքեր սիրում են այդ ադրենալինը, բացում են տեսնեն ինչ է պատահել եւ այլն, եւ այդ կայքերից իրենք թանկ գնով նաեւ գովազդ են սպառում։ Դա կարող է լինել թե դեղերի, թե սնունդի, թե հանգստի ու ժամանցի մասին գովազդ եւ այլն, էլի թե բժշկության հետ կապված գովազդ։ Բայց ինչն է տանում մարդկանց այդ կայքեր, այդ ադրենալինի առանձին դոզան, որ ինքը այսօր չի ստացել եւ որը ուզում է ստանալ։ Մարդիկ դրա կարիքը ունեն, եւ մարդիկ, ովքեր իրականում դասական իմաստով լրագրող չես անվանի, իրենք ուղղակի գումար աշխատելու համար օգտագործում են մարդկանց պահանջը նոր ադրենալինի դոզա ստանալու եւ տարածում են։ Ուղղակի դաշտը չի վերահսկվում եւ չի էլ կարող վերահսկվել, որովհետեւ նայեն, օրինակ, Ռուսաստանում հիմա, ասենք, տարբեր սոցցանցեր փակել են իրենց գործունեությունը, հա՞, Facebook-ը չի աշխատում, Instagram-ը չի աշխատում, YouTube-ը սահմանափակումներով, բայց այդ մարդիկ գտնում են ձևեր մտնելու սոցցանցեր եւ նորից ինֆորմացիա սպանելու, դու չես կարող ուղղակի արգելել ու վերջ։ Կամ առնվազն պիտի հավաքես բոլոր այն մարդկանց, ովքեր լրագրողներ են, բարձրացնես իրենց ներքին պատասխանատվության աստիճանը եւ ասես, մենք փորձելու ենք բարձրացնելու ենք մեր սպառողների, մեր հասարակության կրթական որակը եւ միասին պիտի դանենք, որտեվ դա մեր պետության փրկությունն է։ Թե դա ինչքանով հնարավոր, չեմ կարող ասել։
Այս իրողությունը բնականաբար հուշում է մշակութային բացերի եւ ցածրամակարդակության մասին, որովհետեւ լրատվության բովանդակությունը եւ այդ լրատվության վերլուծական եւ ընթերցանության մշակույթը խրախուսող գործոնը այլևս արդիական չէ։ Եթե մենք համատական կարգով օրինակ համատենք բրիտանական մշակույթի հետ, գիտենք, որ կան շատ հեղինակավոր online ու տպագիր պարբերականներ, The Guardian-ը, Telegraph-ը, Independent-ը, եւ նաեւ տեղական փոքր local թերթեր հարյուրամյակների պատմություն ունեցող, որոնք պրոֆեսիոնալ գրագետ լեզվով շարադրված նյութեր են մատուցում հասարակությանը բազմաբնույթ ոլորտների վերաբերյալ, մեզանում նույնիսկ գրական պարբերականներն են հոգևոր կապրում։ Իսկ Գարուն ամսագիրը այլևս գոյություն չունի, գրական թերթը կամ գրողների միության մյուս պարբերականները շատ փոքր ֆինանսավորում ունեն եւ հազիվհազ են գոյատևում, էլ ուր մնաց խոսենք լրատվական պարբերականների մասին։
Նայեք, մշակույթը վաղուց չկա Հայաստան, մշակույթը մղված է յետնաբեմից էլ յետնաբեմ։ Ես դեռ ուսանող ժամանակ էի նկատել, որ սկսնակ աշխատողներին, լրագրողներին կամ ուսանողներին, երբ որ գնում են խմբագրություն, խնդրում են իրենց որպես պրակտիկանտ ուսնակ վերցնել կամ աշխատանքի ընդունել, առաջին նյութերը, որ այդ մարդուն հանձնարում են, մշակույթի թեմայով որևէ բան լուսաբանելն էր։ Մշակույթն էլ նեղի իմաստով, հա, արվեստ, երաժշտություն, թատրոն, ցուցահանդեսներ լուսաբանելու էին ուղարկում, անկախ այն հանգամանքից, որքանով էր տիրապետում այդ ուսանող, այդ երիտասարդը այդ ոլորտին։ Համարվում է, որ մշակույթ լուսաբանելը հեշտ բան է, գնացիր, տեսար, եկար։ Իրականում մեզ մոտ տոտալ անգրագիտություն է մշակութային թեմաներով։ Եվ քանի որ անգրագիտությունը պահանջարկել չկա, որ մշակույթը դառնա մեր կրթության, ինքնազարգացվածության, ինքնակրթության կարևոր մասը։ Չունենք այդ պահանջարկը։ Եվ որ նայում ենք գործարարներին, իրենք էլ հետաքրքրված չեն մշակույթով։ Չգիտեմ, որքանով է իրական այդ ասացվածքը թե հորինացա, բայց շատ լավն է, երբ որ պատերազմի ժամանակ վերում են հերթական անգամ տարեկան բյուջե ներկայացնելու Չերչիլի հաստատմանը ու ասում են, որ մենք մշակույթին ուղված բյուջեն կրճատել ենք, որովհետև հիմա պատերազմի մեջ ենք, Չերչիլը հայտարարում է, եթե չենք ծախսում մշակույթի վրա, եթե չկա մշակույթ, ապա ինչի համար ենք մենք պատերազմում։ Եվ եթե մենք այսօր չունենք այդ մշակույթը, լայն իմաստով եմ ասում, հա, սկսած մարդկային փոխհարաբերությունների ձևերից, արվեստից եւ այլն, եթե մենք դրանք չենք պաշտպանում, եթե մենք դրանով միասնական չենք, ապա ինչի համար ենք զարգացնում մեր տնտեսությունը։ Ինձ համար հստակ շղթա կա. մշակույթ, ինքնություն, պետականություն։ Մշակույթի վրա ձևավորվում է ինքնությունը եւ որն էլ թելադրում է պետականության այս կամ այն ձևը, որովհետեւ պետականությունը ոչ այլ ինչ է, քան կոնկրետ խումբ մարդկանց տեսակը, մտածողությունը, աշխարհայացքը պաշտպանելու միջոց, գործիք։ Ինչու պիտի լինի Հայաստանը, հարցին եթե պատասխանեմ, հա, որովհետև Հայաստան պետությունից բացի աշխարհում ուրիշ որևէ երկիր չի պահելու իմ հայկականությունը, հայագիտությունը, հայկական մշակույթը, արժեհամակարգը։ Որևէ մեկը չի պահելու, դրա համար աշխարհի երեսին պիտի լինի հայկական ազգային պետականություն, որ պահպանի իմ մշակույթը։ Եթե մենք այս գիտակցությունը ունենանք, մենք կունենանք նոր գարուն ամսագրեր, նոր գրական թերթեր, հայկական մշակույթը տարածող, հայկական մշակույթը կրթող մեդիագործիքներ։ Նայում ենք մեր դասագրքերին, դպրոցական դասագրքերին, նայում ենք մեր բուհական դասագրքերին, այնտեղ չկա հայկական որևէ մշակույթ։ Բայց նայում ենք օրինակ անգլերենի դասագրքերը, թե ինչպես են անգլերենը դասավանդվում, տեսնում ենք, որ փոքրիկ տեքստերի մեջ անգամ մատուցվում է բրիտանական մշակույթ, բրիտանական տոներ։ Ասենք երեխան շատ ավելի լավ գուցե պատկերացնի Լոնդոնի քարտեզը, հա, Big Ben-ը որտեղ է, ինչ է Big Ben-ը, երբ է կառուցվել, ինչ պատմություններ կան դրա հետ, եւ ընդհանրապես չիմանալ մեր հրապարակի ժամացույցի մասին որևէ բան, որովհետեւ մշակութային ինֆորմացիա մենք որևէտեղ չենք տալիս։ Եվ մշակույթն էլ նեղացրել, դարձրել ենք արվեստի մակարդակի մի բան, երբ որ ասում ես մշակութային լրագրողը գնում է լուսաբանում է, այսինչ նկարչի ցուցահանդես, այնինչ գրողի գրքի շնորհանդեսը, այսինչ ֆիլմը եւ այլն։ Մշակույթը դարձրել ինչ-որ նեղ մի բան, որը հոգեվարքի մեջ է այս պահին Հայաստանում։
Ուղենշելով պետական կարգավորման մեխանիզմները ողջ մեդիատիրույթի, ակնհայտ բացեր կան։ Դիցուկ ռադիոյով հեռուստատեսությամբ հնչող հայերեն խոսքը կամ օնլայն հարթակներում տեղադրվող հայերեն նյութերը, բնական է, որ լեզվի պետական կոմիտեն փորձում է ինչ-որ ձևով դա վերահսկել, բայց հնարավոր էլ չէ այդ մեծ հոսանքը վերահսկել, եւ մենք ամեն օր ականջալուր ենք լինում ցածրամակարդակ սխալ, օպիտ սխալներով լեցուն հայերեն խոսքի։ Բացի այդ, կա նաեւ ժամանցային կայքերը եւ լրատվությունը տարբերակելու կարիք, եւ դա կարծում եմ պետք է նաեւ պետական մեխանիզմներով կատարվի։ Եթե ինչ որ կայք իրեն հայտարարում է լրատվական կայք, ապա պետք է հաշվետու լինի պետական ինչ որ կառույցի առջև, ունենա խմբագիր, ով կվերահսկի այդ ամբողջ բովանդակությունը, որովհետեւ շատ հաճախ մեր իրականության մեջ էլ մարդիկ շփոթում են ժամանցային լուրերը լրատվության հետ, որտեղ ավելի աղակող, ավելի սուր այդպիսի ձևակերպում ունեցող վերնագիր կա, դրա վրա մենք սեղմումներ ենք կատարում, եւ այդ ամենը, եթե նույնիսկ առողջ լրատվություն էլ կա, խեղդվում է դրա մեջ։
Ես մի ուրիշ բան եմ ուզում ասել, իհարկե մի տեսակ անդադ բացասականի մասին եմ խոսում, բայց դեղատոմսեր գտնելու համար պիտի հասկանանք խնդիրը։ Իրականում որպես լրագրող միայն ինքնության վերաբերող տարբեր հարցերի մասին 130-ից ավելի հարցազրույցներ եմ այլ տարիների ընթացքում։ Բոլոր մարդիկ գալիս են եւ կարծես թե մեծամասնությունը համաձայն է, որ մեր ինքնության հիմնասյուներից մեկը մեր լեզուն է։ Բայց ես հանգել եմ եզրակացությամբ, որ մենք ամաչում ենք լինել հայ եւ ամաչում ենք հայերեն խոսել։ Մեզ թվում է, թե մեր խոսքի մեջ, երբ որ օգտագործում ենք դեռ չհայկականացված բառեր, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն, իտալերեն, իսպաներեն եւ այլն, մենք ավելի գրագետ եւ ավելի առաջադեմ ենք երևում։ Ինչ եմ ասում չհայկականացված, որովհետև մեր լեզվի բառապաշարում տարբեր ժամանակաշրջանում, տարբեր լեզուների ազդեցությամբ տարբեր բառեր եկել, հայկականացվել են, եւ հիմա որպես հայկական բառապաշար մենք դրանք գործածում ենք, դրանք դեռ չեն հայկականացվել, եւ մենք ամաչում ենք խոսել մաքուր հայերեն։ Եվ ես ցտում եմ, թե մենք օգտագործեցինք անգլերեն մի քանի բառեր, cool, okay, չգիտեմ ինչ, մենք շատ ավելի առաջադեմ ու գրագետ ենք դառնում, եւ ես ցտում եմ, թե մենք այդպես ավելի արագ ինտեգրվում ենք համաշխարհային առաջադեմ մարդկությանը, մոռանալով, որ առաջադեմ մարդկությունը միատար չի եւ յուրաքանչյուրը իր տեսակով, իր ինքնությամբ, իր առանձնահատկություններով է ավելի աչքի ընկնելու եւ ավելի զորեղ լինելու։ Մենք ուղղակի վերաբերմունք չունենք մեր ունեցածի նկատմամբ։ Այն ինչ որ հայկական է, համարում ենք հետամնաց, ոչ արդի, չհասկանալով, որ մենք այդպես կործանում ենք ինքներս մեզ։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պատասխանատվությունը պետական կառույցների կամ այլոց վրա բարդելուց սատ չմոռանանք, որ նաև մենք ենք ինքներս ենք առաջին հերթին պատասխանատու այդ ամեն ինչի համար, եւ թե ինչ ենք ընտրում ինքներս մեզ համար, այնպես որ ձեր ինքնությունն ու արժեհամակարգը պաշտպանելու համար մեր հորդորն է, որպեսզի ընտրեք, զատեք այն ամենը, ինչ որ ձեզ համար օգտակար է, եւ խելամիտ կերպով օգտագործեք այս դարի առաջարկվող հնարավորությունը նաեւ մեդիատիրույթում։ Մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։